Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje Vėlinių dieną norime kalbėti, aišku, apie mūsų mirusius artimuosius, apie tai, kaip mums laikytis mirties akivaizdoje, kaip mums laikytis kapinėse, kai lankome mirusiųjų kapus, į ką atkreipti dėmesį ir kas bendrai svarbiausia krikščioniui, kai jis susiduria su mirtimi, nes mirties, taip sakoma, niekas neišvengs šitam pasaulį, kiekvienas žmogus, kuris gimė, yra pašauktas ir iškeliauti, apleisti šitą žemę, šitą kelionę, užbaigti, peržengdamas mirties lenksti. Šioje laidoje dalyvauja kunigas Gintautas Jankauskas, Ariogalos ir Leščių parapijų klebonas, kunigystės jau turintis 35 metus. Sveiki gyvi, kunigė Gintautai.
Sveiki, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi pakvietėm kunigą Gintautą, kuris jau štai daugiau kaip 30 mečiai kunigauja įvairiose parapijose, matęs ir miestų, ir kaimų. Parapijiečius susidūrė su miestuose ir kaimuose gyvenančiai žmonėmis, kurie be abejo visi susidūrė su mirties tikrove. Taigi norėtume ir klausti, mielas kunigė, ar galima apsiprasti su mirtimi žmogui. Kunigas daug kartų dalyvauja laidotuvėse, miestų kunigai dažniau, kaimų rečiau, tačiau kaimuose kunigas dalyvaujantis laidotuvėse tokį visą įvykį išgyvena, tiesiog tos laidotuvės daug ilgesnės būna, daugiau bendravimo. Na, aišku, su mirties faktu susiduria gydytojai, slaugytojai, susiduria ir žmonės, kurie savo giminiai daug kartų yra lydėję, slaugę ir lydėję mirusiuosius. Taigi, ar įmanoma apsiprasti su mirtim?
Taip, mirtis yra išskirtinis toks žodis, jisai kiekvienam iš mūsų ir kartu artimas ir kažkaip toksai liktai mes nuo jo norime nutolti, bet gyvenimas yra toks, jeigu ateini į šį pasaulį, Dievo pakvestas, reiškia privalai ir palikti šį pasaulį irgi Dievo pakvestas. Ar nori, ar nenori, vis vien ateina tas momentas. Tik tai svarbiausias dalykas, kaip aš įvertinu savo gyvenimą. Ar aš jaučiu tame gyvenime prasme, ar man tas gyvenimas yra laikinumas kažkoks ir vat pabuvau ir išeinu. Ne, iš tikrųjų žmogus savo gyvenime jis jaučia, kad jisai ne tik tai dabarčiai skirtas, nes jam tiek daug duota iš Dievo. Mes žinome pradžios knygoje, Dievas pasakė, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Vadinasi, žmoguje yra tiek daug įdėta įvairių dovanų iš viešpatės, kad joks tvarinys neturi. Ir vadinasi, Dievas jam suteikia ir kitą galimybę. Ne tik tai būti čia, laikinu svečiu, bet taip pat ir būti paveldėtoju, amžinų namų. Tai žmogaus širdis jaučia, kada jinai nuolat artėja prie Dievo, pasitikėdama jo ir gyvendama su juo. Ir vat kas mums dažniausiai kalba apie tai, kad mes išeisime kalba mirtis. Ir kai tenka bendrauti su žmonėmis parapijoje, tenka palydėti tuos, su kuriais jau ne vieną dešimtmetį gal, ir susitikti teko ir būti, taip ir pačiam atkunigui yra skaudoka. Tarytum dar ne viskas buvo padaryta, dar galėjo kažką tai gražaus palikti dar ateičiai, jaunai kartai, bet va, atėjo tas momentas ir jis išėjo. Atrodo, liktai pasibaigė, nutrūko ta gyja gyvastingumo žemėj, bet taip nėra. Man, kaip parapijos klebonui, iš vienos pusės net ir kartais yra taip širdyje jaučiu tą tokią palaimą padėti žmogui ir jaučiasi palaimą, kurią prasme, ta prasme, kad kai žmogų pažįsti, kai parapijoje žmonės su jais bendramdamas, nuolat gyveni, tada apie juos turi daug ką gražaus pasakyti ir jaučiasi, kad tie giminės, kurie atsisveikina su artimuoju ir girdi iš kunigo lūpų, ne šiaip sau tik tai kažkokius paaiškinimus apie mirtį, apie amžiną gyvenimą, bet kartu ir įpinama yra į tą tokį teologinę pynę ir to žmogaus nueito gyvenimo kelio, paženklinto taip pat ne tik tai gerais darbais, bet ir jo tikėjimu, jo pasitikėjimu viešpačiu. Ir jis kitiems palieka kažkokį tai ženklą. Ir pajunti, kad mirtis tai tik tai išsiskirimas. būna įvairių įsiskirimų, būna ir čia žemėje, kai jaunesnioji karta palieka vyresnė, išvažiuoja kažkur ir jie jaučia, kad po kurio laiko vėl susitiks. Taip ir mes jaučiame tikintieji, kada buvome su tokiais brangiais žmonėmis, kuriuos palydėme į kapą, atsisveikinę su jais, kad jie bus taip pat su mumis neužilgo ir jaučiame kurią prasme, tą prasme, kad Dievas mums suteikė galimybę. Ne tik tai būti žemėje, laikinumo skraistė paženklintais, bet ir amžinumo. Yra toks gražus viešpaties pasakymas viename momente, kai jis su savo mokiniais bekalbėdamas ant galo pasakė jiems labai svarbią mintį. Tikėkite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Einu jums vietos paruošti ir aš dažnai šią mintį prieš atsisveikindamas su bet kokiu iškeliavusiu savo parapiečiu visuomet pabrėžiu, kad mes neišnykstame, neištirpstame, neišgaruojame. Pasilieka žemė tai, kas yra žemiška, bet mes išeiname pas viešpatį tai, ką mums suteikė, savo paveikslą, savo panašumą. Ir ten mes išvystame jį. Todėl esu tikras, kad gyventi žemėje yra prasminga vien todėl, kad mes galime pasiruošti kitam gyvenimui. Kito kelio nėra. Čia mums Dievas suteikia galimybę ruoštis ir pasiruošus pajusti tą amžinybės dvelksmą, kurį viešpas mums suteiks, kai iškeliausime.
Jūs kalbate apie pasiruošimą mirčiai, bet taip toks įspūdis susidaro kartais, kai vyresni žmonės jau sunkiai serga, kai guli tokiam lygos patale, artimieji taip kažkaip vengia kalbėti apie mirtį ir apie tą patį laidutuvių įvykį. Ir labai retai, kada pasiteirauja, kur tas velionis norėtų būti palaidotas, kokia jo valia, kokie jau paskutiniai žodžiai, ar jis norėtų sutikti kunigą, ar norėtų priimti lygos. Sakramentą, tai kartais susidaro toks įspūdis, kad šiais laikais žmonės nelabai patys ruošiasi tam įvykiu ir nelabai ruošia savo artimuosius, kaip manot?
Visokių yra situacijų, visokių yra žmonių. Aš pastebėjau, kad vat, tie žmonės, kurie yra vyresni, kurie nuėjo tikrai jau ilgesnį gyvenimo atkarpą ir patyrė įvairiausių sunkumų, bet jie nuo pat mažų dienų įskiepė savyje tą bendrą ryšį su Dievu. Galbūt jie taip jau sąmoningai įvairių tų maldų ir nekalba, jie vis vien savo tokiu pasišventimu, jie žino, kad sekmadienis yra išskirtinė diena negu paprastos dienos. Jie žino, kad šventės bažnytinės irgi yra labai svarbus dalykas ir aš galvoju, nors ir jiems kažkaip tai skaudu, ką širdė tas žmogus jaučia, nors ir skaudu jam palikti šį pasaulį. Bet jeigu jis jau tikrai jaučia, kad artėja mirtis, aš esu ne kartą tokių pajūtęs momentų, jis tikrai kviečia pats tas žmogus, jau neturėdamas galbūt jėgų kitą kartą sunku su juo ir bendrauti, bet pats jis kviečia atsisveikinti kunigą. Ne kažkaip tai savo giminę artimuosius, bet pirmiausiam reikalingas kunigas. Ir ypač tiems, kurie nuolat gyvena su Dievu. Žinoma, yra visokių ir tokių ir kartais ir žmonių, kurie be tikėjimo yra kažkokiu tai taip savo gyvenime, turėjo tam tikrą gyvenimo kelią, kaip jiems atrodė gera, taip jie gyveno, bet jie nuo Dievo buvo nusigrėžę, tai tokie, man atrodo, jie kažkaip kitaip į viską žiūri.
Bet ar artimieji galbūt galėtų padėti tokiam žmogui susitaikyti prieš mirtį, ypatingai kai mato, kad liga sunkesnė, kai žmogus nelabai jau gali vaikščioti, tiesiog pakalbėti su juo va, ta tema?
Taip, artimieji kartais tuo metu kartais irgi būna tokie, ne tai, kad įsigandę, bet jie galvoja. Jie žino, kad tą reikia daryti ir jie nuo to nesisakytų, bet jie galvoja, kad jų tas artimas žmogus, tėvelis ar mamytė, susijaudins ir būktai jie paskutinį jau, kaip sakant, sprendimą padarys, vat, pakviesime kunigą ir dabar jau tau teks atsisveikinti. Todėl galbūt vat, tik tai vien vat, tokia linkme tie žmonės, artimieji jaunesnės kartos, vaikai ar ten kas, vat, jie ne tai kad vengia, bet nu kartais tempia gumą, kaip liaudis sako, kad vis dar gal pasveiks, gal dar bus geriau.
Bet ką jau ten bus geriau, jeigu žmogui 80-90 metų jau ir liga tokia progresuojanti, kas kart silpnėja, tai čia yra tokia meškos paslauga turbūt padaroma.
Taip, čia vis vien mes žinome, kad yra viešpaties, įsteigti sakramentai, ne šiaip savo kažkokie tai sakramentai, bet įsteigti dėl mūsų dvasinio gyvenimo, kad palaikytų mūsų sielo ilgesnį laiką pašvenčiamos malonės stovį. Ir va į šitą dalyką kartai žmonės, nu, neatkreipia dėmesio, galbūt ir nesamoningai kartais, galbūt gerbdami savo tėvelį ar mamytę, va, jie stengiasi va kitaip daryti. Bet iš tikrųjų, jie kur kas daugiau padarys tam išeinančiam per mirties slengsti pas viešpatį, jeigu jie padės jam suartėti dar kartą su Dievu ir paskutinį kartą priimti šventąją komuniją. Ir tas žmogus visai kitoks bus. Aš prisimenu, vieną žmogų lankiau ir su juo bendravau ligoniai. Prieš pat mirtį išėjau, galbūt po kažkiek tai minučių jis ir iškeliavo pas viešpatį, jam įteikiau, suteikiau ir švenčiausią sakramentą ir sakau, tu nebijok, sakau, mes neužilgo susitiksime, tu dabar jau būsi tikrų namų paveldėtojas, o aš dar ruošiuosi ateit pas tave, tau viešpats davė, vat šiuo metu tą pakvietimą man irgi duos, tai jis su tokia net ir su šypsena atsisveikino, gal negalėjo taip ištarti tų žodžių, bet jo veide buvo ramybė, šypsena. Jis nei kažkokia tai nežinia buvo nustumtas, bet jisai pajuto, kad jisai pereina iš to laiko į kitą laiką, jam žinybė.
Anksčiau būdavo toks terminas dažnai vartojamas laimingos mirties malonė. Gal galėtumėt apie tą laimingą mirtį, kokia yra laiminga mirtis žmogaus? Ką galime pavadinti tuo terminu?
Nu, aš galvoju, paprasčiausias žodis, kokį viešpats Jėzus Kristus prieš savo mirtį yra ištaręs. Jis pasakė vieną labai trumpą žodį – atlikta. Tai va, jeigu žmogus jaučia, kad kažkas blogai ir jisai, sakoma, nedreba, nesiblaško, bet jisai ramiai nori, kaip sakant, išeiti iš to pasaulio. Tai vadinasi, jisai ėjo viešpatis taip pat nurodytų keliu ir jis gali ištarti tą žodį atliktą, nors žinoma, bet kuriam, jeigu pasakytum, va, tau reikės neužilgų išeiti iš šio pasaulio ar po kelių dienų, kaip tu išeisi, į ką tu atkreipti dėmesį, kam tu skirsi daugiau dėmesio. Man atrodo, kad tada žmogus visiems jisai vertins tik save, jam ir tie daiktai, ir žemiški turtai, ir visi kažkokie tai buvo pasiekimai, jie bus antraeiliai, pirmaeiliais visiems bus viešpatė, visiems aš turiu išvysti tave, visiems aš išeinu iš čia ir išeinu susitikti.
Bet jeigu žmogus su tokiom abejonėm apie tą tikėjimą, žinot, visą gyvenimą tos abejonės buvo gal tokios mažesnės, didesnės, na, gal ten kiti tiki, aš čia nelabai, aš čia mažai tikiu ir štai vat mirties valanda su tokiom abejonėm, tai ką tokiam žmogui vat patartume, kaip tokiam žmogui pasiruošti vat iškeliauti šito pasaulio, galėtų padėti artimieji?
Nu, visų pirma, sien turi priimti ligonių sakramentą, čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, bet jeigu ta žmogus, jeigu jam ten ne prievarda, bet gražiai pasakytų, tu jau viską atlikai, tu jau žemėje daugiau nieko nebetliksi, jau žemėje tu padarai savo darbą, padaryk dar kitai būčiai, amžinybei dar vieną darbą. O kaip padaryt? Paprasčiausiai pakvies kunigą ir tu su juo pakalbėsi, jis pamatysi, tau suteiks ramybės, suteiks tam tikros vilties. Ir tu vėl sustiprėsi ir tu pajusi, kad tas išeimas tai toks kaip ir sapnas.
Matot, artimiesiems turbūt dera pasakyti, kad kunigas neneša mirties, jis neša žinę apie Dievą, neša susitaikymą, neša tikėjimo žinę ir galbūt pirmiausiai nereikia kalbėti turbūt apie sakramentus, bet apie palaiminimą, apie pokalbį turbūt su tokiu žmogum, kuris yra bejojantis. Ateis kunigas, tave palaimins, pasimels už tave, pabus šalia tavęs, tiesiog paprašys tau reikalingos pagalbos, tiesiog aplankys tave kunigas ir kartais gal kunigas net ir turbūt ir pačiam jums teko pradėti ne nuo Dievo kalbėti, bet apie žmogaus profesiją, apie darbus, apie jo šeimą, apie jo pomėgius ir tada sušilus tam klimatui tokiam, sušilus tam santykiui, tada jau žmogus pasiruošia net ir kalbėti apie savo gyvenimą, apie išpažinti, jeigu jos visą gyvenimą, pavyzdžiui, nebuvo arba buvo labai seniai. Sutinka?
Sutinku, man buvo ir tokių įdomių atvejų, vieną kartą čia dar kai buvo aš Kaune, vienoj parapijoj vikaru ir man teko Lampėdžiuose lankytis, ten pasirganti vieną tokį jau pagyvenusį žmogų, kuris beveik visą gyvenimą nėjo. Į bažnyčią kažkas jį ten papiktino, aš tų smulkmenų nesiaiškinau, bet mes taip ilgai su juo kalbėjome sabūdų, taip, tokiu artumoj pabuvom vienas su kitu, kad jis tiesiog, ta žmogus, galėdamas patale, man ant galo pasakė, kunigė, aš noriu priimti santuokos sakramentą, aš visą laiką nesuprėmęs. Bet sako, jūs dabar sunkiai sergate. Sako, man jau taip yra, man taip jau Dievas suteikė tokį sunkumą dabar, išbandymą, galbūt va, tą turiu aš priimti už savo gyvenimo nuėtą kelią ir tam tikras kančias, aš turiu priimti dabar. Tai sako, ką tada daryti? Tai sako, visiems palaiminkit mūsų abu su žmona. Ir jo kaip įdomu buvo, Lampėdžiuose žmona taip pat gulėjo kitoje palatoje. Tai paskiau, aš juos sutokiau, tai dar, tai buvo tais rūsų laikais dar. Sovietinė. Tu visų nereikėjo tokių formalumo. Dvi lovas sustumė, rankas padavė viens kitam, dar rankėdės palaikiau, stulą uždėjau, aš už juos atkalbėjau tos priesaikas ir dar buvo seselė ten. Ir tai buvo net man labai pačiam kažkoks toks jausmas įdomus. Ėjau suteikti vieno sakramento, dar pavyko kitas. Tai toks vat, buvo, nu toks kažkoks širdį vat, jausmas, kad žmogui reikia žinoma, kaip tie giminės su juo kalbėsis paskutiniu metu priklauso daug kas. Nuo to žmogaus pasikeitimo jis gali labai greit pasikeisti, nes jis jau nieko pats beig negali padaryti, jis jau yra prislėgtas lygos ir jau jo tas visas gyvenimas po truputėlį tirpsta šioje žemėje. Ir jeigu jam šiltų žodžius vat, pasakytų giminės, kaip minėjot, žinoma, ne tai, kad ten kunigas, o tau patepimą duos ir viskas, bet tegul ateina kunigas, tegul ateina tas žmogus, kuris artumoje būna vas tokiai žmonėmis ir tau pačiam bus kur kas lengviau pajusti tą išėjimo, tą momentą, tą tokį galbūt ir sukaustimą, kažkokį tai kančios pernešimą ir panašiai. Aš taip galvoju, kad visien taip. Paprastai sakant, tai reikia kunigą pakviesti, kad suteiktų sakramentus, bet patiems žmonėms reikia paaiškinti, kad jie pasakytų, kad va, kunigas ne tik tai teiks ligonių sakramentą, bet kunigas kartu dar daug tokių gražių minčių pasakys, dar pabendraus, nes tau dabar nesu, kad pabendrauja tomis mintimis, galbūt ir giminės nenori galim. Kažkaip tai irgi sunku yra, o kunigas norės ir tu tikrai nieko neprarasi, tu pajusi kitą kažkokį tai ženklą. Savyje. Ir va toksai dalykas, man atrodo, tam žmogui suteiktų vilties.
Kitas dalykas, turbūt susitaikyti žmogui svarbu su savo artimaisiais iškeliaujant, su tai žmonėm, kuriuos gyvenime yra nuskriaudęs arba jį kiti yra gal nuskriaudę, išgyventi tą atleidimo momentą, tokį susitaikymą, viską atiduoti į Dievo rankas, į Dievo, kaip jį mes suprantam. Tas toks pasiruošimas mirti, turbūt tikrai kunigas tam pasitarnauja, tam pasiruošimui mirti pokalbio metu ir aišku padėdamas atlikti išpažinti ir padėdamas priimti ir ligonių sakramentą ir taip pat suteikdamas šventąją komuniją. Taigi galima sakyti, tai ir bus ta laiminga mirtis, kad žmogus štai priima sakramentus ir susitaiko su Dievu bei savo artimaisiais. Ir tai pasiruošia iškeliauti, viską sudeda į Dievo rankas ir jei Dievo tokia valia, kad štai jau gyvenimas atliktas, kelionė baigta, tuomet ir pašaukia viešpats galbūt ir jam žinybę žmogui. Kaip patartumėte elgtis artimiesiems prie štai jau tokio merdinčio žmogaus, kuris jau na, ir susitaikęs gal su bažnyčia priėmė sakramentus, galbūt ir jiems neteina ar nėra galimybių pakviesti kunigą, nespėja galbūt už tai jau žmogus merdi visai.
Na, žinoma, pats svarbiausias dalykas yra palaikyti ryšį su Dievu malda, kad jis girdėtų tas ligonis, kad už jį meldžiamasi, kad nors kokia tai viena malda sukalbėtų, ar ten iš maldaknygės, ar tas pagrindinės maldas, kad melstusi. Malda tai yra paskutinė palyda ir malda yra kartu ir nu, toks nusiraminimo vilties ženklas, nes mes norime išlydėti į kitus namus ne šiaip savo, atlaukdami kažkur užsidarę, vieni nuo kitų nutolę, bet vieni su kitais būdami ir gestančiai tai gyvybei, dar kartu prašydami Dievo palaimos, atsiprašant Dievo, kas buvo galbūt netobulo jo gyvenime. Mes atleidžiame, mes norime, kad viešpaties malonė lydėtų jį ir palaimintoje amžinybėje būtų ten paženklintas džiaugsme.
Aišku, maldaknygėse yra tos maldos prie mirštančio žmogaus, tačiau Kaip žinom, daugelis žmonių miršta ligoninėse, slaugos namuose, reanimacijose ir ten nei žmonės tų maldaknygių turi, nei jas įpratę atsiversti, nei ten suras. Čia gal tik tai vienetiniai tokie atvejai, kai žmogus prie savo mirštančiojo artimojo kalba tas maldas iš maldaknygės, tai jeigu nėra tos maldaknygės, neturi žmogus, tai ligoninės laukia koridoriui arba prie lovos ligoniniai ir tiesiog tas pasimetimas toks yra. Galbūt kokias kitas maldas, kokias konkrečiai maldas patartumėt kalbėti tuo metu?
Nu, tai paprasta, tai malda yra amžina atilsi, jau matai, kad žmogus išeina, paprašyk. Paprašant, kad amžinatilsi duok viešpatį mirusiam, nes jau jisai yra paženklintas amžinybė ženklu, o tokias maldas, kas žmogui ant širdies yra, Dieve pasigailėktų nusidėlio, viešpatį atleiskėm, už jo galbūt silpnybės ir klaidas, iš savo širdies vieną kitą sakinį pasakyti, bet tai, kad būtų širdies, mes įmylime viešpatį ir tu esi pakvietęs į šią žemę, mylėk ir jį, nes jis norėjo vykdyti tavo valią, bet galbūt dėl klaidų, dėl kažko ne viską padarė. Mes norime už jį melstis. Mes prašome gerai Dievą, kad jis suteiktų jam palaimą išeinančiam jo namus. Ir kad nebūtų tas liūdesys, bet kad būtų pasitikėjimas, kad mes su juo susitiksime. Pasitikėjimas, kad mes išeiname ne į išnykimą, bet išeiname į amžiną gyvenimą, kuris nesikeičia. Čia mes visi esame kaip svečiai ir kaip keleiviai. Pabūname ir išeiname, vaduodant tą mintį, kad viešpatė jam būk gailestingas. Viešpatė leisk jam už visus jo trūkumus ir silpnybės. Viešpatė būk ir stiprink visus mus ir padėk jam pasiekti tavo palaimus namus. Nu kažką paprastai iš širdies pasakyti, nebūtinai, kad ten kažkas būtų, bet prašyti. Man atrodo, prašymas yra pati geriausia priemonė kreiptis į Dievą, nes jis mus išmokė tėvė mūsų maldos, kai jie apaštalai prašė išmokyk viešpatį melstis ir kaip tik tai va septyni prašymai yra. Prašyti yra geriausia viešpatį.
Tėvė mūsų, sveika Marija, garbė Dievui, jam žinatilsi turbūt, tai
nu, jeigu viešpaties maldos. Viešpaties angelo malda, jeigu jisai va, jeigu jau jie kalba, visos tos maldos, bet esminės tai šitos pagrindinės yra visien. Jeigu visiems tikinti žmonės, jau tas maldas žino.
Nu, žinot, kartais pasimeta tiesiog ir vat, na, nežino, kai kunigas dalyvauja, tai tarsi kunigo jau pareiga, pašaukimas, misija melstis už kitus, o štai žmonės, žinot, jie galvoja, gal reikia čia vaistų, gal reikia kažkaip čia nuskausminti, gal dar kažką reikia tiesiog ir pasimeta ir sielvartas dėl to, kad iškeliauja, nes tokia tuštuma atsiveria, toks netekties jausmas išgyvenamas ir... Na, ne visi turbūt tą tikėjimą kaip tokią pagrindinę vertybę turi ir va tą valandą turbūt labai svarbu už to tikėjimo kabintis.
Taip, nes kito kelio nėra, čia tik yra trama ir čia yra viltis, kad mes galime pereiti per tą tokį sunkumą, per mirties tą tokį slengstį. O vis tik paskiau, kai pradedi mąstyti apie tą žmogų, kurio nėra, atrodo jo kaip nėra, bet jis visuomet pasilieka pirmiausia tų žmonių širdyse, jokia mirtis nesunaikina.
Santykio mūsų ryšio.
Santykio ir jokia mirtis nesunaikina jo paliktų darbų. Viskas pasilieka, tik šiuo metu, kad jo nėra. Bet jis yra mumise savo darbuose, savo idėjose, savo gyvenime, savo aukoje, pasišventime kažkam tai rūpestyje.
Taigi, taip pat svarstomas toks klausimas, ką prie mirusiojo reikia daryti be maldos. Štai nuo seno bažnyčia tokį paprotį buvo įvedusi uždegti žvakę. Grabnyčių žvakė, reiškia per Kristaus paukojimo šventę pašventintą žvakę, kuri vadinama tokia graudulinė, grabnyčių žvakė, degama tą mirties valandą ir ta žvakė yra pašventinta, primena Kristų, Kristaus duotą tikėjimą, primena patį Kristų, kuris atėjo čia prisijimti mūsų mirties ir mus veda į amžinybę, duoda savo tikėjimo, savo mokymo šviesą, savo gyvenimo šviesą duoda mums kaip pavyzdį, kaip kelią, kaip galimybę išsigelbėti. Ir ta žvakė, uždegta žvakė, primena mums Kristų ir kartu yra kaip maldos ženklas tam iškeliaujančiam žmogui, nes mes nežinom nei kaip jis mato, nei kaip jis jaučia, nei kaip jis girdi, tai dėl to, na, ta žvakė labai, na, patartina uždegti, ar ne? Bet ne visi turbūt tą prisimena, kad prie mirštančio žmogaus reikia turėti pasiruošus tą žvakę ir labai tinka ją uždegti. Turbūt apie ją daug kas yra pamiršęs, yra ir turbūt artimieji, tie, kurie sunkiai serga, žmonės ligoniais patys turėtų irgi gal apie tai pakalbėti, kad štai uždėkim tą žvakę arba jinai tegul būna čia šalia, kaip ateis valanda ta sunkesnė, kad jūs uždegtumėt.
Taip, žvakės tai... Kai tenka lankyti ligonius, kur kviečia, tai visuomet žvakiam pagrindė būna uždegti. Ir pas mus ten slaugos namuose, o gal irgi ten jau žmonės, jau tie būdinčios slaugės, jau žino, visuomet uždega ir žvakė dega. Jau žvakė visuomet jau yra taip, kaip jau priprasta. Bet kai paskiau dar būna laidomio biure ten, tai aš kartais pasakau, būna man taip kažkaip tai keistoka, kai dega, sudega žvakės, paskui kitas uždega ir jau reikia išlydėti tą mirusį ir tas beig dar visai nesudeginta žvakės į duobę kartu pilo. Tai aš sakau, gal tą žvakės geriau paukot, vat bažnyčiai kaip to išėjusio, jiems žinybė žmogaus paskutinė dovana bažnyčiai ir ta uždegta žvakė, kuri dar nesudeginai, toliau degs ir jo garbiai, jo prisiminimu jis kaip paskutinė auka skiria bažnyčiai, kad visien jinai simbolizuoja tam tikrą šviesą ir jis va tą šviesą, jau jis daugiau nieko negali dovanoti, tai va tegul ta šviesa palaipsniui ir ištirps ant altoriaus.
Arba galima tas žvakutes, kurios, sakykime, degė šarvojimo saliai, nesumesti kaip kokie šiukšlės į kapo duobę, bet uždegti ant kapo.
Arba ant kapo
uždegti, kad tiesiog primintų mūsų tikėjimo šviesą ir būtų tiesiog kaip maldos ženklas už šį mirusį. Ir tikrai nepalaikytinas tas paprotys mesti kažkokių daiktų tenais, nu, mirusiajam priklausiusių daiktų į kapo duobę, nes tai tokia ir net ir nepagarba, ir daugiau su prietarai susijus, su tokia mirties baime, su mirties vengimu, su atsiribojimu nuo mirties, mes, kad ir ką mestume, mes neatsiribosime nuo savo mirties, nuo savo dalios, ką mums viešpats yra skyręs, ir mes tikrai neišvengsim ne vienas mirties, net ir ką bedarytume, svarbiausiai mums visiems turbūt tinkamai ruoštis, ar ne?
Taip, pasiruošimas visiems tas yra toks ženklas, kad visien mes jaučiame tą žmogus, po kurio laiko paliks šią žemišką kelionę ir mes išlydime irgi šviesoje. Šviesa vat yra švakė šviesa, kurio pati tokia tauriausia šviesa, nes ta šviesa yra kartu ir ant altoriaus, jinai dega šventose mišiuose, užtat švakė tegul pasilieka, jinai kaip ir sudeganti, o ne vos nudegusi ir metama. Jinai skirta buvo jam, tegu ir jinai sudega. Jeigu negali kur nors padėti, mes tikrai bažnyčioje uždegame ant šonio altorių, jinai dega, paskui sudega ir labai gerai.
Taip. Dabar, kai šarvojama žmogus, irgi žmonės susiduria su tokiais įvairiais klausimais, ką dėti tam pašarvotam žmogui rankas, yra toks paprotys žmogui, kuris buvo krikščionis, įdėti rožinį, įdėti paveikslėlį, įdėti škaplėrių, jeigu ta žmogus buvo tikintis ir net senas toks paprotys, būdavo tą pagalvę arba po tą pagalvę, ant kurios guldomas mirusis, mirusiojo galva padedama įdėti žolynų iš žolinės puokštės, reiškia kaip ta tradicija, kad apaštalai atidarė Marijos karstą, rado tik tai gėles ir štai čia mes taip pat šarvodami savo mirusį linkim, kad ir jis prisikeltų laikui atėjus iš šito kapo ir štai kaip va, tau prisikėlimo tokį prisiminimą, tokia liaudės pamaldumo tradicija būdavo dėti žolynų iš žolinių puokštės. Ką jūs pasakytumėt apie tą paprotį tokį?
Nu, čia toks gražus paprotis, jeigu tokį atgaivintų sieną, jisai toksai ir religinė tematika turi tokią gražią, bet dažniausiai žmonės jie jau eina į laidojimo biurą, jie ten karstą užsako ir ten visas tas inventorius būna jau toks paruoštas ir jie matomai.
Rankas dėti rožinį.
O šitas čia yra svarbu, čia visi, man atrodo, kiek aš pastebėjau, kad aš per visą savo tą kunigavimo laiką dar nesu matęs, kad būtų tuščiai rankos, tik suglaustos ir sudėtos. Visuomet turi būti rožinis, turi būti paveikslėlis. Dažniausiai tai deda paveikslą, jeigu ten turėjo krikšto vardą, kokį šventą, kokią Ona ar ten Marija ar ką tai dega. Deda,
to šventojo paveikslėlį.
Ta paveikslėlį deda. Taip jau, o kiti, pavyzdžiui, jeigu jie neturi tokio visien religinį paveikslėlį, beveik visi deda. Taip esu pastebės, kad kito tokio varianto, kažkur tai būtų buvę, aš
nepastebėjau. Bet jei žmogus, na, sakykime, buvo visą gyvenimą tas, kuris neėmė į rankas nei rožinio ir bažnyčioje retai ateidavo, gal ir nelabai ateidavo, ar visai tik pakrikštytas buvo ir nebežengė bažnyčion, ar reikia tada dėti rožinį, ar reikia tada dėti tą paveikslėlį?
Aš vat ir sunku ir pasakyti, čia matote, tą sprendimą daro daugiausiai artimieji. Ir jeigu kunigas pasakys, kad jūs čia padarėt klaidą kažkokią, tai jie gali įsižeisti, jau jie taip jau įaugę pas mus į tradiciją, ar labai tikinti žmogus, ar nelabai jis buvo, bet vat tas tokias atskiras, tuos ženklus atsisveikimo metu žmogui palydinti jį. Pagrindę deda visi, kiek aš pastebėjau, visi ir tie. Nu, gal kiti įsitikinę, dabar mes už jį daugiau melsimės. Gal tegul būna ta devocionalė tokia kaip ženklas, kad mes jį prisiminsime maldoje. Ir pat maldos kelyje visiems mes jokios mirkimo neturime daryti, Dievas yra teisėjas, viskas sprendžia. Galbūt prieš jo paskutinį iškeliavimo momentą, paskutinis atodusis gal buvo jo širdyje ir gailestis. Mes ne vienas negalime to žmogaus vidų įeiti ir pilnai įvertinti, vat, kada žiūrime du latrai, kybojo prie Kristaus, kryžiaus, jie buvo pasmerkti, taip pat čia mirčiai vienas tik tai apgailestavo ir gailėjosi, kad jis tą gyvenimą nedorai praleido ir jis Dievo atsiprašė. Ir Dievas pasakė, dar šiandien su manimi būsi rojo, galima sakyti, vos ne pirmas šventasis. Kiek kartais atrodo galima, Dievas ant tiek turi gailestingą širdį, kad mes neįmanom suprasti visko, kaip viskas yra pas viešpatį. Galbūt tas paskutinis atodusis ir tam, kuris tikrai abejingas buvo, nes aš tokių mačiau žmonių, kurie taip drūgniai gyveno, bet prieš mirtį jie liktai kitokie pasidarė kiti. Ir jie ir klausė, ir priėmė, ir sutiko, ir kartu prašė, kad aš ten net pas pasimelsčiau.
Na tai tokie gražūs yra liūdėjimai, bet skaudžiausia, kai nėra tokių užuominų, jokių apie tą atrožinį ir gal net ir prieštaravo tas artimasis, o štai jam vis tiek į rankas įbrauka.
Taip, aš su tuo irgi sutinku, bet kaip tą dalyką pakeis, žinoma, vieną kartą ten per pamokslą aš esu užsiminęs, kad va taip jo, jeigu jisai, bet visien aš po to, kai teko laidot, va, buvo uždėta, matomai, giminių tarp yra tokių dvasingų, ne visi tokie vienodi, va, yra kiti, kad ir toj pačioj giminiai yra vieni bažnyčia lanko, tik kiti gal dėl kažkokių priežasčių, ir va, jie galvoja, gal kažko mes jam visiems padėsime. Žiūrint, kaip jie masto, kaip jie vertina, kokį sprendimą turi, kaip jie tada tą dalyką priima.
Bet ar tai nėra tokia nepagarba tam žmogui, kuris buvo visiškai priešiškas tikėjimui ir toksai nusiteikęs taip kritiškai ir visą gyvenimą tą buvo ir galbūt mirties valandą, na, sakykim, palikim Dievui, bet vat, tas devocionalijų tokių dėjimas tam žmogui, ar tai nėra toks jo ir negerbimas tam tikrą prasme, nes vis tiek Dievas gerbė laisvą valią žmogaus ir mes turėtume gerbti, jeigu, pavyzdžiui, žmogus ir nepritarė kunigo atėjimui. Sako, ne, man nereikia kunigo, aš tikrai neturiu jam ką pasakyti, ar mes vis tiek turim prievartą kviesti kunigą tokiam žmogui pasikalbėti, sakramentus prievartą negalim siūlyti, lygiai taip pat ir laidot su tais sakramentalijoms, tai ženklais ir jeigu žmogus nenorėjo, tiesiog atsisakė.
Nu, jeigu jis oficialiai yra pareiškęs visai savo giminė girdėjo, tai jie visiems turėtų sprendimą daryti tokį, kad jau jo paskutinį norą jie turėtų išpildyti, nesako, išėjusio žmogaus amžinybė paskutinį norą privalo sien gyvėjai išpildyti. Tai jų pareiga ir išpildyti. Bet jeigu jie žmonės tokie, va, tai yra kažkaip tai, ar jie prieš kitus nori, gal būna visokių išimčių. Žinoma, tokiam netiktų taip iš tikrųjų dėti, nes jisai neturėjo ryšio su viešpačiu, neturėjo bendrystės su juo, o mes jį padarom kaip kažkokį tai va, Dievo tikrą vaiką, nors jis yra vaikas Dievo tapęs per krikšto sakramentą. Jeigu jis visai jau būtų nekrikštas, tai jau čia kitas dalykas. Bet yra pas mus ir tokios labai stiprios tradicijos. Ir kaimynai mato, ir giminės mato, ir daug visokių tokių situacijų būna. Ir jie tie žmonės galvoja, nu visien, vis taip, kai kam mums dabar taip, nu va, tokių yra.
Dėl akių, dėl žmonių kalbų.
Jo, jie tokie va būna, kartais va neranda kitos išeities, va tai va.
Taip kartais per laidotuvės irgi tenka matyti, kad žmonės labai atneša daug gėlių, dabar gal truputėlį ir mažėja tas paprotys, atneša kuklesnės tas puokštės, bet tenka kunigui laidoti ir laidotuvėse nelabai būna kam tų gėlių ir nešti tas kapines ir tos gėlės labai ir puošnios ir brangios ir štai jos tiesiog sumetamos kaip kokie pagaliai, kaip kokios malkos ir tiesiog į automobilius, paskui ant kapo tiesiog sumeta ir tada kyla klausimas, stovint prie kapo dobės kunigų, nežinau ar jums kyla toks klausimas, kokia prasmė, kam tada tiek reikia, gal užtenka kelių tų pokštelių, kelių tų gėlės žiedelių, bet geriau artimiesiems atnešti auką, kurią jie išleis laidotuvių išlaidom, kurią jie išleis kapavietės tvarkymui, kurią jie išleis savo nuožiūro, nes gyvenimas tęsiasi ir po laidotuvių artimiesiems ir nereikia tokios išorinės tos parodomosios pagarbos, kuri čia pat pavirsta šiukšlį.
Taip, čia yra teisingai įvertinta ir bažnyčia irgi taip priima tokį sprendimą ir pavyzdžiui, aš dabar mes kai sutvarkėm bažnyčią, seniau tai atnešdavo kartais vainiką ten, krepšelį, dabar, bet dabar, kai mes laidojame žmonės, į mūsų bažnyčią, kai neša karstą, visiems dar tokiuose gyvenvietėse, miesteliuose,
yra tas paprotys.
Karstai nešam ir yra žymiai geriau, kada neša karstą. Nu, aš tik tai žiūriu, kaip kunigas, kuria prasme, ta prasme, kad tada, kai vyksta laidotuvės, tai kur kas daugiau susirenka žmonių bažnyčia ir kiti galbūt ir tokie bejingi būna, jie išgirsta žodį. O kai rytais, vat būna kur nors, vat tik tai mišios susakytos, karstas būna laidojimo biure, tai tik ateina pagrinde melstis į giminę ir artimieji. O čia jau į bažnyčią, kai karstas nešamas, visi gyji.
Visi laidotuvių
dalyviai. Visi jie lydi. Ir visi jie užeino sien ir jiems yra kažkokia bišiuka tokia suteikiama tokia mintis, kurie va ten būna visien, jie pasiklauso kiti, va kažką tai visien gauna žmogus būdamas. O dėl tų vainikų tai aš irgi esu va nusistatęs prieš juos ir mes į bažnyčią visai neleidžiam nešti, nei krepšelių, nei vainikų, tik taip pat, kai laiko ten gėlės paprastai va rankose, tai tas gėlės uždedame ant karsto, daugiau viską paliekame šventoriuje. Ir yra labai geras dalykas, jeigu vietoj tų visų vainikų žmonės geriau paukotų. Yra dabar pas mus laidmo biurė specialiai aukų dėžutė ten, tai geriau tiem žmonėms paukotų, tai jie sutvarkys tą kapą, sutvarkys dar kažką tai padarys ir jiems biškį tokia materialinė prasme bus geriau truputėlį atsigauti nuo tų visų išlaidų, sien visko susidaro visokių sunkumų. O gėliai, na ypač dar vasarą, bet jeigu žiema, taigi viskas sustingsta, ar tas vainikas jis ten didelius pinigus kainuoja, bet išmestas tuščiai tas pinigas ir niekam naudos, ir nieks nežiūri, ir niekam jis nereikalingas, o paskui dar reikia tvarkyti patį kapą. Vėl kiek reikia ten darbo, kol išnešioja tuos visus sušalusius tos vainikus, visas tos krepšelius, viską vėl mesti, visos šiukšlių dėžės užkimši ten viską. Nu, toksai gaunasi
aplinkos teršimas.
Aplinkos teršimas ir čia niekam iš to naudos nėra. Sakau, yra gražiausia, kada mes maldą palydime ir maldą prašome Dievo tam žmogui, kad jis išėjęs pajustų ir ten kažką tai džiaugsmingo. Tai čia bus didžiausia jam dovana ir kartu auka, jeigu tu jau nusprendęs tokia auka skirta, geriau į dėžutę, tai bus giminiai, jie paskui sutvarkys kapą, jie paminklą pastatys ir va bus tavo prisidėjimas prie to žmogaus atminimo.
Ir kartais net ir pasiturinti žmonės, žodžiu, renka aukas per laidotuvės ir tekia girdėti, kad štai net ir pasiturintiems artimiesiems, kurių žmogus yra šeimos narys, yra miręs, taip pat atnešama auka ir jie ją priima ir tokiu būdu sukaupia tam tikrą vat, fondą, tam tikrą sumą pinigų ir tada paukoja, pavyzdžiui, kokiam nors kilniam tikslui ir tokiu būdu jamžina to mirusiojo atminimą, kad ir sakykime, ar ten vargingiems žmonėms, ar skurstantiems, ar ten kokiai ligoninės įstaigai, ar slaugos namams, ar dar kažką nuperka kažkokiai įstaigai ir tokiu būdu jie prasideda, kad štai va tas artimojo atminimas būtų pagerbtas, įamžintas ir tai turbūt labai prasminga.
Čia labai būtų gražus dalykas, žinoma, ir kur kas jis bus ilgiau prisimintas tų žmonių širdys, nes nors jis jau yra išėjęs, bet va, gal jis buvo toks geradaris, daug padėdavo ir va dabar tų žmonių saukoti pinigai už jį buvo skirti ten kažkokiai tai ar kokiam ten senelių kokiai prieglobdai ar slaugos namam ar ten, kurie žmonės serga visokiausiamis vėžio lygomis. Jis galbūt seniau rūpinosi tokiais padėjo, tai va tarytum jis vėl kažkokį tai ženklą palieka ir kitiems žmonėms. Jo auka ta surinkta už jį bus skirta jų pagalbai, jų gydimui, jų slaugimui ir panašiai.
Taip, tai čia tokiu būdu galime tikrai įamžinti žmogaus atminimą. Anksčiau būdavo taip, kad per pasakojo vyresni žmonės, kad per laidotuvės duodavo tokią išmaldą vargšams žmonėms, kad jie melstusi. Melstusi, jeigu pinigų neturi, tai galbūt maisto produktais duodavo vargšams prie bažnyčios špitolėse gyvenantiems žmonėms ir iškeskirdavo dalį tam tikrą, kad malda lydėtų būtent tą, kuris vat iškeliavo. Tai savotiškai šiais laikais turbūt irgi vat, per tokią materialinę paramą mes galime puoselėti mūsų mirusiųjų atminimą tokiu būdu ir prisidėti prie gerų darbų to mirusiojo atminimui. Štai per laidotuvės artimieji dėvi juodus rūbus, kas primena tokį liūdesį, sielvartą, išgyvenamą tokį netektį, santūrumą tokį. Kiek ilgai reikėtų tuos gedulo rūbus nešioti, ar jie dar tebegalioja, tie gedulo rūbai ir po laidotuvių, ar jau išnykęs tas paprotys?
Nu, aš galvoju, kad vyresni žmonės, kurie netenka ar tai savo artimo vyresnio ar jaunesnio, jie maždaug taip jau tokia tradicija turi iki metų, kažkaip tai atsisakytų pasilinkminimų kažkokių tai tokių linksmybių ir kažkokį tai ženklą parodyti, kad jie visien yra daugiau su tuo žmogumi, kurio nėra savo širdyje, norėdami jam pareikšti pagarbą, kažkokį tai šiek tiek išeina iš to laisvo, smogaus tokio gyvenimo, jie biški santūresnį gyvenimą daro, nu, pagerbdami galbūt to žmogaus gyvenimą, kuris tikrai pasišventusiai gyveno. Ir mes, va, šiek tiek tuo pačiu ir mes galbūt ir savo valią šiek tiek užgrūdiname kažko tai, nepriimame, kas mums galbūt yra labai malonu ar ten, bet kažko atsisakome, bet daugiau buvo tokioj kilnioj, dvasingoj aplinkoj gyvenant. Tai tie drabužiai, man atrodo, būna tokie jau tamsesni, kaip pagarbos toks ženklas išėjusiam pas mus dar iki metų, maždaug kaip metinės baigėsi tada jau žmonės, jau jie įsitikinę, kad jau čia buvo proginės mišios buvo, pagerbė viską kartu ir tada jau jie vėl tokį eina į savo kasdienybės gyvenimą.
O tai laidotuvių dieną paprastai aukojamos mišios užmirusieji, o paskui, kaip jau bažnyčia patarė, kokiu dažnumu melstis užmirusiuosius reikėtų.
Taip, pas mus mes atrodo daugiausiai, tai sako visien, vieną kartą į mėnesį būtinai reikėtų jį pagerbti, taip, kad mišios būtų už jį, bet ateina kiti kur kas daugiau. Vat, 3 dienos praėjo, sako, aš jau noriu mišių, kodėl? Sako, aš jį sapnavau ir jis kažko tai prašė iš manęs, kažko tai va, norėjo iš manęs, kažko tai buvo liktai prislėgtas ir žmogus įsitikinęs, kad sako, liktai dar aš ne viską padariau, kunigė, nu tai sakau, būtų gerai, kad mes dar kartą už jį pasimelstumėm. Čia tikrai sakau, mes nepralošime, bet jam tikrai suteiksime daugiau malonių. O taip tai maždaug va, tai kas mėnesį metus laiko, tai nors kartą mišęs. Turėtų užsakyti už tą mirusį, aš taip galvojau. Nors kiti užsako, ir dažniau užsako, ir dar geriau, kad dažniau meldžiamasi. Kuo daugiau mes būsime su juo maldoje, to tikrai jam bus didesnė iš mūsų dovana.
Bet ar ta malda užmirusius yra tik tai užmirusi paprastai? Ką jį dar teikia, vat, ta malda už mūsų mirusiuosius?
Jis ir mus pačius galbūt labiau suartina su Dievu, kada mes surandame laiko pabūti su viešpačiu ir galbūt tas išėjęs į amžinybę mums ir duoda tą ženklą, kad mes be to kasdieniško gyvenimo, kuriame visokias problemas sprendžiame ir kurių visą laiką pilna yra, mes turime dar vieną atlikti tokį svarbų dalyką, šiek tiek surasti laiką pabūti tyloj ir maldoj. Tai vat kartu veda mus prie tokio dvasingesnio gyvenimo.
Ir turbūt yra tas paprotys melstis ne tik tai laidotuvių dieną, bet kai kur yra tokia tradicija melstis ir 7 dieną po mirties, tada 30 dieną taip, ir metinėse.
Taip, ir. Jo, 7 irgi pas mus vat, yra daug kas tokia turi tradiciją. Bet kaip manęs paklausyti, sakau, sien, mirusysis nori visuomet, kad mes su juo būtume kartu. Kaip čia namuose buvom kartu, tai būkime su juo kartu ir kai jis iškeliavo į kitus namus. O kaip mes galime būti tik tai ryšyje su Dievu maldoje, sakau, kito kelio nėra. Jam jau jokie daiktai nebeegzistuoja mūsų, jokie darbai neegzistuoja. Bet vidinis dvasinis ryšys su juo jam suteikia didelę malonę iš mūsų pusės.
Nu, tai kai kiti žmonės tiesiog, žinot, aplanko kapines, ten pridega kalną žvakučių, prideda išpošę tų gėlių, gėlėmis išpošę, patyli, pastovinu, gerai, gal kokią maldą sukalba ir galvoja, kad tai jau yra pakankamai ir nereikia ko kito.
Tai čia tokia tik tai išorė parodo, kad čia va, į viskas į žemiškus dalykus, ta gėlė, tai kainai tik tai va, tokia va, ženklas yra, kad jinai, nu, žinoma, žmogus dirbo, jis kažką augino, pasodino ten, prižiūrėjo, bet tas yra tik tai išorinė prasme, kad vat kapas jisai tvarkomas, prižiūrimas, nepleistas, bet iš tikrųjų ne pats kapas turi esmę to žmogaus sielą. Galbūt jis yra ir skaistykloje, kas čia žino, tai mes visą laiką būdami tame ryšyje su Dievu ir su tuo žmogumi prašydami jo, mes jam tikrai suteikėme daug, daug malonių pas viešpatį.
Svarbu tas nematomas ryšys, taip, kaip vertybė, tikėjimas, santykis su Dievu ir santykis su tuo, kuris iškeliavo, kad mes linkėtume tam žmogui laimingo susitikimo, laimingo buvimo su Dievu. Bet štai, kai žmogus miręs neseniai, tai tikrai gal ta pagalba mums yra, mūsų pagalba jam yra svarbi, mūsų pačių tikėjimas, santykis su Dievu stiprina, bet jei štai mūsų artimieji yra seneliai, proseneliai mirė jau prieš keliasdešimt arba kai kada jau net prieš 100 metų, tai ar reikia melstis už tuos žmonės, kurie jau mirė prieš daugybę metų?
Žinoma, kad reikia, nes kad mes tokie dabar esame, tai dalinai priklausome ne tik nuo tėvų, bet ir nuo buvusių kartų, nes mūsų tėvai gavo iš jų tam tikrus ir sugebėjimus tam tikrus ir ūkdė mumise ir tą gėrį. Moralinė prasme ir taip pat dvasingumą ūkdė. Jiem paliko proseneliai, mūsų seneliam paliko pavyzdį, tėvam paliko jų tėvai. Tai vat visos tos kartos jos viena su kita turi ryšį ir man atrodo, kad jeigu jis jau senai miręs ir jau apie jį nebereikia galvoti, tai čia yra jau toks klaidingas požiūris. Nesvarbu, kiek bebūtų metų, iškeliavę tie žmonės, ar prieš 3, ar prieš 10, ar prieš 50, visus juos reikia taip pat pagerbti. Visi vienodi yra ir visiems reikalinga malda. Aš taip suprantu ir taip jaučiu, kad kiekviena siela, jeigu jaučia, kad ją kažkas tai palaiko, jinai tikrai yra tokioj dvasiniai palaimoj pas viešpatį.
Bet to tikriausiai, jeigu net ir ta malda mūsų tam žmogui nėra taip reikalinga, kaip mes norėtume, kad jeigu jis jau tikrai pasiekęs dangaus pilnatvę ir džiaugiasi su Dievu, turbūt ta malda kaip solidarumo ženklas, kaip meilės ryšys, kaip pagalba skiriama na, kitiems žmonėms, kurie galbūt neatsiprašė iškeliavo iš šio pasaulio ir kurie nėra prisimenami jų artimųjų, juk bažnyčia turbūt griežtai pasisako prieš tokią formuluotę, kad reikia melstis už tuos, kurių niekas neatsimena, nes bažnyčia visus prisimena, išgyvena solidarumą savo maldose ir mes kiekvienose mišiose, nesvarbu kokia proga, tos mišios aukojamos, prisimena mirusius, turbūt tą reikia pabrėžti, ar ne, ir kad nėra tokio dalyko, pasimelskit kunigė už tuos, kurių niekas neatsimena, nes tokių paprasčiausiai nėra. Bažnyčia ypač per vėlinės prisimena visus mirusiuosius ir kiekvienose mišiose prisimena apskritai visus mirusius žmonės, o ypatingai per vėlinės, kada specialiai skiriamas ir pamokslas, ir visos maldos, ir viso liturgija kalba apie tą Kristaus pergalę prieš mirtį. Ar patvirtinsite šitą?
Tai žinoma, jeigu, va, pavyzdžiui, liturginiai metai, jie sudaryti iš dviejų ciklų, kalėdinio ir velykinio, nu, pagrindiniai dalykai yra tuose liturginiuose metuose, tai yra Kristaus gimimas, Kristaus mirkančia, prisikėlimas, bet yra ir eilinis laikas tuose liturginiuose metuose ir vat, jeigu net pati bažnyčiai eilinėme laike įskiria dvi dienas, lapkričio pirmą, kada jinai mus kviečia sekti pavyzdžių tų, kurie kaip ir mes gyveno žemėje, turėjo rūpesčius, bet jie buvo atsidavę viskuo, visų savo gyvenimų Dievui. Tai prisimena šventuosius, palaimintuosius ir žinomus, ir nežinomus. O antrą dieną bažnyčia mus visus skatina, būkime su visais, kurie buvo prieš mus. Galbūt jų kitur neprisimename, net aš kartais užsimenu žmonėms, kai lankote kapus, atmirusių miestą, ypač vėlinėse. Jeigu praeinate tokį kapą, kur jau jis apleisa žolėmis, jau nieks ten prie jo nebūna, visiems prie to kapo sustokite, nors amžinatilsį sukalbėkite. Ir tai sielai, Dievas žino, kam jūs ją skiriate. Tai bus mūsų artumas vieni su kitais. Nes neaišku, kaip mes išeisime, jeigu mes niekam, kaip sakant, neskirsime dėmesio, netiduosime to, kad galėtumėm būti su jais. Nu, nors, taip kaip sakant, nežinomam žmogui, kaip žinomam, prašome to paties. Tai mes parodome, kad tikrai esame Dievo vaikai ir mes norime padėti visiems, kurie dabar čia ilsisi. Ir pažįstamam, ir draugui, ir svetimam, net ir priešui, kurio galbūt nemėgome. Tik tu ir tada prie kapo, prie to paminklo, prie tos vietos ir už jį pasimelsti. Toks yra krikščioniškas, va, kaip sakoma, elgesys, moralinė prasme, kad mes vieni kitiems visuomet turi būti reikalingi. Ir amžinybėje ten būsime vieni su kitais. Ir čia mes turime su tais būti tame pačiame ryšyje. Nesvarbu, kad jau tas kapas niekam jis nebereikalingas ir niekas jo nelanko. Bet nors per vėlines aš taip akcentuoju, kad uždėkime, jeigu turime žvakutę kokią, ir būtinai kokią vieną maldą skirkime ir ten tas, kuris jau iškeliavęs amžinybė, kurio yra toks nedidelis ženklas kapas.
Dar norėjau apie žvakutes paklausti, ar dabar per vėlinės tas žvakutes, kurių ten tiek daug prinešama į kapines, reikėtų šventinti ar tiesiog palikti tokiam, kaip yra dažniausiai dabar, tokiai žmonių savai nuožiūrai, kaip ten deginti tuos žibintuvėlius tos dabar.
Tos naujos dabar tokios žvakidės su tom storais knatukais, tokios žvakidės jau į jos kažkaip tai yra į bančią nenešamos ir neprašo, kad vat tokias šventintų. Galbūt galvoja, kad čia kunigas jų nešventins.
Jos. O kaip mano, tą reikėtų?
Tai aš galvoju, kad geriausia tai tos žvakės, kurios jau yra tokios tikros žvakės, kur bažnyčia naudoja dabar visokias, padaro ten visokiausios firmos, ten su visokiais tokiais, kažkaip tai tokie pasaulietiškumų truputėlį dvelkia tas viskas ir viską ten šventintai. Esmė yra tai tas ryšys su to mirusioju. Aš vakia šviesa, jinai tokia, užtenku jų ir taip. Vakare, kai važiuoja, tai pilna tų žvakių. Nu, žinoma, pristato, nu, kiti galvoja, kad jau va, pas mane šviečia visas paminklas apšviestas naktį, viskas, vadinasi, aš jau labai artimam ryšį su to žmogumi. O gal jis visai tik tai vat, formaliai padarė ir viskas, ir čia jis apie tą žmogų net nepagalvojo, nepasimeldė. Aš galvoju, vietoj tų žvakių geriau žmonės ateitų, dalyvautų šventose mišiuose ir už jį pasimelstų. Tai būtų žymiai geriau ir jam pačiam, ir tai sielai.
Dažniausiai tos dabar žvakės degamos ne tik tai po vieną, kelias, bet tiesiog galima priskaičiuoti iki kelių dešimčių ant taip, vieno kapo. Taip, taip. Ir tiesiog tokiu būdu žmonės išreiškia pagarbą savo artimajam. Aišku, pramonė prisitaiko prie šito papročio, prie šito žmonių, šitos tradicijos deginti žvakelės ir štai labai patogiai tos žvakelės yra išleidžiamos. Ir kai kuriuose bažnyčiose kunigai turbūt prieš vėlinės arba vėlinių dieną tiesiog netgi ir kviečia žmonės atnešti ir per pačias pamaldas palaimina tokiu būdu. Ugdo tą tokį supratimą, kad na, ta žvakė primena Kristaus šviesą ir tokiu būdu pakviečia daugelį žmonių melstis ir prašyti tos amžinos šviesos, amžinos ramybės, Dievo artumo. Ir tokiu būdu ne tik tai malda lydi tą mirusį, bet ir ugdo žmonių tikėjimą, kuris mus taip pat ruošia tam susitikimui su Dievu. Ir aišku, ta tradicija šventinti žvakės būdavo anksčiau, kai tos žvakės tos būdavo tradicinės ir jos tokios universalios būdavo, naudojamos ir bažnyčioje, ir kapinėse, ir prie mirusiojo, ir patalpom apšviesti, ir tokios žvakės universalios būdavo, o dabar šitos, kur kapinėse dega, tarsi toks tas jų ta paskirtis, toks paskirimas ir pavedimas tik tai tokiam vienam tikslui ir tokio papročio nėra, bet turbūt ir nėra kažkokių nuorodų, kaip elgtis derėtų.
Patys žmonės kol kas, aš kiek pastebėjau, mažai neša tokias žvakės ir prašo, kad jie šventintų. Jie ten nuperka iš karto prie kapinių yra žmonės ir iš karto neša jas. Jiem jau dabar įbandžia nešti, o jie tokio net neturi supratimo. O dėl šitų žvakių, va, tų paprastų žvakių, nors jau žinoma, kai laukė laikomas jos iš karto užgesta, tai vėjas, kas jau nepatogu, jinai nedegs taip jau, jeigu jau tik tai tuo momentu kur nors ten, kai nėra vėjo. Tai tokie žvakės dar žmonės atneša. Čia dar yra iš praeities dar tokia graži tradicija, visiems atneša tą žvakės ir va, pašventino šias ir jie ten nuneša, prie visų tų žvakių padeda.
Tai gal čia būtų tokia proga prisiminti, ką reiškia tas žvakės pašventinimas, ką primena ta malda ir kodėl reikia būtų ne pro šalį, net ir kapinėse tas degamas žvakės, kokios jos bebūtų, kokioj formai pašventinti.
Tai čia
kokia jeigu prasmė?
Nu, tai žvakė simbolizuoja Kristų, Kristaus šviesą, va. Ir žvakė kartu duoda ramybę žmogui, kad va, visien yra šviesa, kuri nugali tamsą, ir šviesa yra viešpats, kuris įveikia tamsą ir savo mirtimi, prisikeldamas iš numirusiųjų. Ir kartu jinai ir kaip atsisveikinimo ženklas, kažkam tai va, atsisveikinė su buvusiais savo artimaisiais, išlydi jį, palydi jį, prisiminė jį, prisiminimui viskam, nu, žvakė jinai iš tikrųjų viešpatė šviesa, trumpai pasakius. Mes irgi neįsivaizduočiau, jeigu būtų mišos ir nedegtų žvakės bažnyčiai. Jinai duoda tokį sakralumą, galbūt sustiprina ir tą pačią tokią mintį žmogui duoda ramybės. Pasižiūri žvakę, žmogus jisai toksai va nurimsta. Jis iš to viso to kasdieniškumo šiek tiek įsilaisvina.
Evangelijoje pagal Luką rašoma tokie žodžiai, aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad jį jau liepsnotų. Tai ta deganti žvakė, kuri palaiminta kunigo, primena Kristaus šviesą, Kristaus žodį, Kristaus tikėjimą, Kristaus žinią. Ir kunigo palaiminimas tai primena, kad pats viešpats tokiu būdu aplanko, pasilieka su mumis ir su tais, už kuriuos meldžiamės. Tai tas kunigo palaiminimas yra vadinamas sakramentalija ir tas palaimintas ženklas yra tokia kaip padėkos išraiška Dievui už tai, ką mes turim, už tą žmogų ir už tas dovanas, kurias jie štai dalinamės su mūsų mirusiais ir jų atminimui pašvenčiame. Tai yra kaip ir padėka Dievui. ir kartu jo artumo patyrimas, pasirengimas mums visiems labiau sutikti viešpatį ir sutikti sakramentuose, sutikti komunijoje, sutikti išpažinti, tiesiog tai mūsų tikėjimą stiprina ir mus labiau atveria Dievui. Taigi, sakyčiau, žmonės ir kunigai, pasauliečiai ir kunigai turėtų galbūt ieškoti būdo, kaip tą maldą labiau suaktualinti ir tikrai, kad ta malda būtų išgyvenama tokia labiau, o ne už mūsų mirusius, ne tik tai pasiliekama tik tais išoriniais ženklais, bet ir daugiau tie ženklai palydimi maldos. Anksčiau būdavo tokie papročiai kapinėse rengti procesijas, ar jūsų krašte dar tebevyksta tai?
Mes dabar kol kas darome apie bažnyčią per visus šventuosius tą gedulinę procesiją, o kitą dieną per Vėlines pačioj bažnyčią, nes kai turi dvi parapijos, tai neišeina Oleščių bažnyčia, o Oleščių parapijų, tai mes darome, galima sakyti, kapinėse, nes aplink bažnyčią visur yra kapai. Tai kai mes einame aplink bažnyčią, tai visiems šalia vat kapai ir mes ten sustojame, pasimeldžiame. Jo mūsų Ariogaloje, tai ta šventorius irgi galima sakyti, kapai ten labai daug yra palaidota žmonių. Turbūt ir karo metais, ir kitų metų. Nes kai mes statėm vieną koplystulpį, ten radome žmonių kaulų, ten jau yra. Tai va tokia mums irgi sakrali vieta, pagarba. Pagarba prisiminti tuos, kurių gal niekas jau nebežino, bet jie ten ilsisi, o jų sielos yra viešpaties namuose. Todėl ir visus, kurie ir geradariai buvo, ir galbūt tik tai gyveno savo gyvenimą, mes tuo metu ir bendrai maldose visuomet užmirusius melzamiesi, visus juos prisimename.
O kaip tomis dienomis per Vėlines žmonių tas atvirumas Dievui gyvenimo prasmei toks padidėjęs yra, kaip jūs pastebite, ar žmonės noriau klausosi žinios apie Dievą tomis dienomis per Vėlines, Vėlinių aštuondienį arba kai dalyvauja laidotuvėse?
Nu tai aš taip pastebiu, kad kai laidoju visienų žmonės ateina ir jie klausosi. O man, pavyzdžiui, kai jau 16 metų tenka dirbti Ariogalos parapijoje, aš, galima sakyti, beveik juos visus pažįstu. Ir kiekvieną išlydėdamas aš jiem kažką tai pasakau, tai kas jie tokie buvo, ar kokį prisiminimą iš jų gyvenimo pasakau. Ir man pačiam kažkaip tai mėla, kad va ta žmogus buvo, jis kažką yra palikęs. Nu, jeigu jau kunigas prisimena, jau jam yra tai giminės artimieji tuo labiau. Ir man atrodo, kad žmonės pamasto, pasiklauso. Ir ypač artimiesiems tai yra irgi toksai kažkaip tai nusiraminimas didesnis, kad kažkaip tai neformaliai, bet va, su tokiu nuoširdumu, su pagarba norisi atsisveikinti. Lyg tai ir aš būčiau kažkoks tolimas giminaitis. Tokį važianklą nori palikti žmogui. O per Vėlines ir visus šventuosius, tai jau žinoma, suvažiuoja įvairiausių žmonių. Ne tik tai tie, kurie pastoviai lanko bažnyčią, bet kiti atvažiuoja pas savo gimines. Visokių būna pravažiuojančių, ten visokių susirenka. Nu ir pagal liturgiją, tai žinoma, tada jau yra dėmesys nukreiptas į tuos, kurie iškeliavę ir kuo mes galime prisidėti. Kaip mes galime padėti, kaip mes turime su jais turėti ryšį, tai va tokiom temom aš stengiuosi remianti švento rašto paaiškinimais, stengiuosi tuos svarbius dalykus akcentuoti ir dar be to pabrėžėme, kad galime gauti ir visuotinius atlaidus Vėlinėse, reikalingos sąlygos, bet tas sąlygas ir kad visi gali žmonės va, tuos atlaidus priimti. Toks yra kaip paskatinimas, kad nepamirštų ne tik tai tą dieną pabūtų su jais, bet nepamirštų ir toliau, kad tas ryšys nenutrūktų, nors galbūt ir lėčiau viskas bus, bet kad visą laiką būtų palaikomas ryšys su jais.
Šioje laidoje kalbinome Ariogalos kleboną kunigą Gintautą Jankauską. Vėlinių proga teiravomės jo apie mirusiųjų pagerbimo tradicijas. Mielus klausytojus, kviečiame pagerbti mirusius ne tik tai aplankant kapines, ne tik tai sukalbant maldą, kas krikščionims yra labai svarbu, bet ir kūrybingai prisimenant mūsų mirusiųjų žmonių gyvenimo istorijas, pavartant senus albumus, pažiūrint į tų žmonių nuotraukas ir perteikiant istoriją, buvusių žmonių istoriją jaunai kartai, kad mes visi prisiliestume prie tų žmonių gyvenimų, kurie gyveno pirmą mūsų ir tai, kas geriausiai tęstume savo kasdienybėje. Geros kloties, prie mikrofono buvau ir aš kunigas Saulius Bužauskas su Dievu.